Dobar dan svima, hvala vam što ste došli na tiskovnu konferenciju. Pozvali smo vas danas ovdje jer vam želimo predstaviti rezultate istraživanja koje smo proveli u okviru projekta Jačanje socijalnog dijaloga, doprinos bipartitnim i tripartitnim procesima. Ovo je već drugi EU projekt Matice hrvatskih sindikata koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, a kojem je cilj doprinijeti učinkovitosti socijalnog dijaloga među socijalnim partnerima u Hrvatskoj. U okviru ovog istraživanja napravili smo jednu usporedbu kolektivnih ugovora u javnom sektoru i u gospodarstvu. Zašto smo to radili? Naime, u hrvatskom javnom prostoru se zadnjih par godina provlači jedna teza koja nepravedno kaže da su radnici u javnom sektoru privilegirani u odnosu na radnike u gospodarstvu. Je li tome uistinu tako? Kako stojimo s pravima u javnom sektoru? Koji su sve dodaci koje imaju zaposlenici u javnom sektoru i koji su dodaci koje imaju zaposlenici u gospodarstvu? Danas će vam govoriti autor istraživanja, kolega Dragan Bagić, docent sa odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Da ja ne duljim i da ne uzimam vrijeme Draganu, evo, Dragane, izvoli.
Hvala. Dobar dan. Evo, ja ću dakle prezentirati ukratko rezultate tog istraživanja i analize. Dakle, kao što je Lucija već rekla, u okviru ovog projekta je bio na neki način cilj usporediti ta prava u javnom sektoru i gospodarstvu. Odmah samo da kažem, dakle, javni sektor i gospodarstvo nam se uvijek čine samo razumljivim pojmovima, ali da budemo jasni na što mislimo kad koristimo te pojmove. Ovdje javni sektor koristimo zapravo kao pojam u najužem smislu. Dakle, prije svega smo promatrali prava zaposlenih u javnim službama i državnoj upravi, dakle one zaposlene čije se plaće financiraju iz proračuna središnje države. Dakle, to su faktički oni zaposlenici koji, za koje se prava određuju faktički u pregovorima sa Vladom Republike Hrvatske. Dakle, tu nismo uzeli u obzir one zaposlene koji su također u javnom sektoru, a čije se plaće osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne ili regionalne samouprave, jer bi to bilo relativno komplicirano, a i osim toga tu je puno veća raznolikost različitih situacija. A kad govorimo o gospodarstvu, mislimo dakle na kolektivne ugovore koji se primjenjuju u trgovačkim društvima, bez obzira kojim je osnivač i vlasnik, što drugim riječima znači da u tu kategoriju uključujemo i, dakle, dominantno su to privatna poduzeća, ali ima nešto i javnih poduzeća. Sve veći broj javnih poduzeća također, znači, je na tržištu, ako uzmemo bilo lokalnom, jel, nacionalnom, bilo europskom, primjerice i željeznice će uskoro biti na tržištu, HEP već jest i tako dalje. Prema tome, tu razlika između privatnog i javnog sektora je sve manja, tako da, znači, kad govorimo ovdje o gospodarstvu, ovoj prezentaciji odnosi se na trgovačka društva. I zapravo dva su pitanja neka središnja koja su nas tu zanimala u analizi, a to je dakle postoji li ta supstancijalna razlika u broju prava koja su ugovorena u kolektivnim ugovorima u javnom sektoru i gospodarstvu i postoji li razlika u, ajmo tako reći, izdašnosti tih prava. Jel? Dakle, to su neka, oko tih stvari se dosta raspravlja, uglavnom bez neke podloge, bez neke analize. Koliko je meni poznato, do sad i nije bila napravljena ovakva analiza koja bi omogućila da se rasprava o tome vodi, ajmo reći, temeljeno, s temeljem činjenica. I zapravo cijela ideja je bila da se popuni ta praznina u raspolaganju podacima i činjenicama i da se zapravo onda omogući neka javna rasprava koja se temelji na podacima. I ono pitanje koje je još važnije, a to je, znači, da li sam sustav kolektivnog pregovaranja zapravo proizvodi razliku u pravima između javnog sektora i gospodarstva ili neki drugi čimbenici eventualno proizvode razliku u pravima ako ona postoji. Što se tiče izvora podataka za ovu analizu, zapravo koristio sam podatke unešene u bazu kolektivnih ugovora Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. To je jedna baza koja je relativno nedavno po prvi puta u Hrvatskoj kreirana, također u okviru jednog projekta koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Dakle, u tom projektu, dakle, nositelji su bili SSSH i Hrvatska udruga poslodavaca i zapravo oni su napravili jednu elektronsku bazu kolektivnih ugovora gdje su na jedan sistematski način unesene odredbe iz preko 230 različitih kolektivnih ugovora. I ja sam u ovoj analizi zapravo uzeo u obzir 186 kolektivnih ugovora koji se primjenjuju u trgovačkim društvima, odnosno u gospodarstvu. Dakle, to su dominantno kolektivni ugovori, dakle, koji se primjenjuju u privatnim poduzećima i koji su sklopljeni na razini poduzeća, ali ima i nekoliko granskih kolektivnih ugovora, dakle, koji pokrivaju cijelu djelatnost. Što se tiče kolektivnih ugovora za javni sektor, tu sam zapravo uzeo ajmo reći dva temeljna ugovora za javni sektor. Jedan je kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, dakle, to je onaj koji pokriva državnu upravu u užem smislu, i drugi je temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama koji pokriva, dakle, školstvo, zdravstvo, socijalnu skrb i tako dalje. Uz njih u javnom, kao što vam je poznato, u javnim službama imamo još takozvane granske ugovore koje preciznije reguliraju prava i odredbe po pojedinim djelatnostima unutar javnih službi, dakle, osnovno školstvo, srednje školstvo, zdravstvo, socijalna skrb, kultura i tako dalje. I onda smo analizirali sve te ugovore. I evo, sad ćemo tu proći kroz te rezultate, ima dosta brojki, neću ja ulaziti previše u svaku od tih brojki, imate ih na ovom izlistu ako vam nešto bude posebno zanimljivo, ali ovdje smo obradili, ajmo reći, tri glavne skupine prava. Prva je, su zapravo odredbe o dodacima na plaću i naknade plaća, druga skupina su različita posebna materijalna prava, dakle, one koje nisu vezana za plaću, nego su nekakve jednokratne isplate u određenim situacijama. I treća skupina su naknade troškova koje radnici imaju, na koje radnici imaju pravo. Što se tiče dodataka na plaću, može se često u medijima zadnje vrijeme pročitati da u javnom sektoru ima oko 300 nekakvih dodataka. Ja iskreno nisam temeljem ove analize uspio shvatiti kako je netko izbrojao tih 300 prava, jer naprosto nema 300 prava. To je vjerojatno neki tehnički pokazatelj koji je proizašao iz programiranja one centralnog obračuna plaća, odnosno softvera za centralni obračun plaća. Dakle, što se tiče nekih tih dodataka na plaću, treba reći da je većina njih na neki način izravno, koji se nalaze u kolektivnim ugovorima, izravno proizilazi iz samog Zakona o radu. Zakon o radu ne regulira, kao što znamo, plaće u detalje, ali regulira da radnici imaju pravo na uvećanje plaće u određenim, uvjetno rečeno, atipičnim situacijama, dakle, kad rade u nekim specifičnim situacijama, i u pravilu su te onda stvari regulirane u kolektivnim ugovorima. Ono što je zanimljivo, dodatak na plaću po godini radnog staža je nešto što imaju svi zaposleni u javnom sektoru i to proizilazi iz samog zakona. Dakle, taj dodatak od 0,5% po godini staža je nešto što nije zapravo navlastita odredba kolektivnih ugovora, nego je faktički samo preneseno iz odgovarajućih zakona o plaćama u javnom sektoru. Ali ono što je zanimljivo jest da to isto pravo je dominantno prisutno gotovo u svim kolektivnim ugovorima za gospodarstvo. Skoro 90% kolektivnih ugovora za gospodarstvo također poznaje istu tu odredbu da radnici imaju pravo na uvećanje plaće u određenom postotku po svakoj godini radnog staža. I to najčešće se opet radi o tih 0,5%. Jel? Prema tome, tu imamo gotovo potpuno izjednačenu situaciju. Dodatak za prekovremeni rad, to je jedno od tih dodataka koji je načelno propisan Zakonom o radu, ali je konkretiziran u kolektivnim ugovorima. Zaposleni u javnom sektoru imaju pravo na dodatak za prekovremeni rad i on iznosi 50% uobičajene cijene rada, da pojednostavim. Isto to pravo je ugovoreno i u 95% analiziranih kolektivnih ugovora za gospodarstvo i u prosjeku iznosi oko 48%. Odmah trebam reći da Naravno, kad su u pitanju kolektivni ugovori za gospodarstvo, za svako ovo pravo postoji relativno široki raspon, jel, koji je ugovoren. Ja sam probao izvući neke prosječne ili neke baš izrazito dominantne vrijednosti. Naravno, nekim kolektivnim ugovorima ovo pravo je ugovoreno niže, recimo 30%, ali u nekima i više nego u javnom sektoru, do 60%, ali u prosjeku je to oko 48%. Dodatak za noćni rad u javnom sektoru, dakle, ga imaju, iznosi oko 40%, također postoji 95% kolektivnih ugovora za gospodarstvo, koji u prosjeku iznosi oko 34%. Dodatak za rad nedjeljom, 35% za javni sektor, opet 95% slučajeva ugovoren je u kolektivnim ugovorima za gospodarstvo i u prosjeku je nešto malo viši od ovoga što je ugovoreno za javni sektor, dakle iznosi oko 38%. Dodatak za rad blagdanom i neradnim danima u javnom sektoru je on iznosi 150%. U gospodarstvu je također ugovoren u gotovo svim kolektivnim ugovorima, ali je osjetno niži nego u javnom sektoru i to je možda jedino pravo u kojem postoji relativno velika razlika između ove dvije skupine kolektivnih ugovora. Naravno, razlog zašto postoji tako velika razlika je u činjenici da je u gospodarstvu rad nedjeljom relativno uobičajen, pogotovo u nekim djelatnostima, dok je u javnom sektoru on izuzetak i onda je i poslodavac, uvjetno rečeno, mogao pristati na velikodušni postotak s obzirom na to da se to pravo u praksi rijetko koristi. Osim toga, u javnom sektoru postoje ugovoreni još neki dodaci koji ne proizilaze izravno, uvjetno rečeno, iz nekih odredbi Zakona o radu. Primjerice, zaposleni u javnom sektoru imaju pravo na dodatak za rad subotom od 25%, za smjenski rad 10%, za rad dvokratni 10%, za rad u turnusima obično 5%. I to je nešto, dakle, neke odredbe koje su možda ovako više podložne fleksibilnosti, međutim, zanimljivo je da su one u velikom postotku prisutne i u kolektivnim ugovorima za gospodarstvo. 84% kolektivnih ugovora za gospodarstvo ima predviđeno barem jedan ili više dodataka iz ove skupine. Jel? Prema tome i u tome postoji dosta velika usklađenost. Ono što jesu dva neka specifična dodatka za javni sektor, to su ovi dodaci na znanstveni stupanj, dakle 8% za znanstveni stupanj magistra znanosti, 15% za znanstveni stupanj doktora znanosti, koji imaju, na što imaju pravo svi zaposleni u javnom sektoru. To je pravo koje, taj dodatak je relativno rijedak u ugovorima za gospodarstvo. I još jedan je ovaj dodatak prema godinama staža, to onih famoznih 4, 8 i 10 o kojima se puno raspravio u proteklih nekoliko godina. Treba reći da je on ukinut za javne službe negdje od 2011. 12. do danas. Ostaje još jedino u kolektivnim ugovorima za državnu upravu i taj dodatak je, kažem, relativno rijedak ili ga nema u kolektivnim ugovorima za gospodarstvo. Dakle, to su jedina dva dodatka uopće u kojima postoji neka sistematska razlika između gospodarstva i javnog sektora, pri čemu, kažem, ovaj dodatak 4, 8 i 10 je zapravo sada u javnom sektoru sveden samo na manji dio zaposlenih, dakle samo na državnu upravu. Dakle, ono što su ključni zaključci analize, koje ću, dakle, detaljno elaborirati, jest da zapravo prije svega ne postoji bitna razlika u strukturi prava između zaposlenih u javnom sektoru i gospodarstvu. Znači, faktički ista prava su regulirana u kolektivnim ugovorima i za javni sektor i za gospodarstvo. Dakle, ne postoji neka razlika u obrascima kolektivnog pregovaranja u smislu sadržaja. Ono što je još važnije, ne postoji neka supstancijalna razlika niti u visini i izdašnosti tih pojedinih prava. Naravno da na pojedinim pravima je neko pravo nešto povoljnije za javni sektor, neka druga prava su nešto povoljnija za gospodarstvo, ali ne postoji neka sistematska razlika koja bi rekla da su kolektivni ugovori za javni sektor bitno povoljniji u izdašnosti prava nego kolektivni ugovori za gospodarstvo. Ono što je tu pogotovo važno naglasiti jest da u principu u gospodarstvu naravno postoji veća varijacija pojedinih prava, znači veći raspon u ugovorenim pravima i u pravilu gotovo za sva prava u nekim kolektivnim ugovorima za gospodarstvo su ona ugovorena povoljnije nego za javni sektor. Dakle, gotovo za svako pravo možemo naći neki, barem nekoliko kolektivnih ugovora u kojima je to pravo ugovoreno povoljnije nego u javnom sektoru. Naravno, isto tako naći ćemo i one u kojima je gotovo svako pravo ugovoreno nepovoljnije ili niže. Ali u prosjeku su to relativno slična razina prava. I ono što je zapravo zaključak svega ovoga jest da zapravo kolektivno pregovaranje nema različit sadržaj u ta dva sektora. Dakle, samo kolektivno pregovaranje, odnosno kolektivni ugovori ne segmentiraju hrvatsko tržište rada između javnog sektora i gospodarstva, tako da bi davali neka posebna veća prava javnom sektoru, a niža ili drugačija prava zaposlenima u gospodarstvu. Ono po čemu postoji neka segmentacija, to je zapravo da li uopće postoji tradicija kolektivnog pregovaranja ili ne postoji. Dakle, vjerojatno postoji najveća razlika u pravima i radnim uvjetima, ili ako hoćete kvaliteti radnih mjesta, unutar samog gospodarstva, s obzirom na to da li postoji uopće kolektivni ugovor za to poduzeće ili tu djelatnost ili ne postoji. To je zapravo ključni čimbenik. Ali tamo gdje postoje kolektivno pregovaranje u gospodarstvu, tamo su obrasci, broj prava, visina prava relativno slična onome što postoji u javnom sektoru. I mislim da je to zapravo ključni zaključak ove analize, koji zapravo na neki način u potpunosti demistificira tu priču o nekim posebnim pravima za zaposlene u javnom sektoru koje su posljedica kolektivnog pregovaranja. Naprosto postoje, tamo gdje postoje kolektivno pregovaranje, radna mjesta i prava zaposlenih su relativno uređena, dok s druge strane imamo problem s onim dijelom gospodarstva gdje ne postoje sindikati i gdje ne postoji kolektivno pregovaranje, tamo je kvaliteta radnih mjesta niža i zapravo tu se stalno u nekom javnom prostoru radi jedna greška, a to je da se uspoređuju prava ili nedostatak prava onog dijela zaposlenih u gospodarstvu koji nemaju kolektivne ugovore sa javnim sektorom koji imaju. Umjesto da se uspoređuje isto s istim, dakle da se uspoređuju prava zaposlenih u gospodarstvu koji imaju kolektivne ugovore sa javnim sektorom koji također ima kolektivne ugovore. To je dakle jedan naprosto metodološka greška koja se stalno događa u javnoj raspravi o ovoj temi.
To je to.
To smo sad rekli. Okay. Da.
Koliko po vama otprilike postoji u subjekata u gospodarstvu ima kolektivni ugovor, neka procjena, znate li vi?
Da. Dakle, to je drugi dio ove analize koju nismo danas prikazali. U principu, dakle, u gospodarstvu je pokrivenost kolektivnim ugovorima niža nego u javnom sektoru, ali to je zato što je zapravo gospodarstvo vrlo heterogeno. Jel? Naime, ako se unutar gospodarstva postoje velike razlike u pokrivenosti kolektivnih ugovorima s obzirom na veličinu poduzeća, gotovo sva velika poduzeća imaju kolektivne ugovore. Problem je u tome što veliki broj zapravo zaposlenih radi u malim i srednjim poduzećima u kojima nema kolektivnih ugovora, pa iz toga proizilazi ova razlika. Također postoje neke djelatnosti, dakle u gospodarstvu postoje jako velike razlike u pokrivenosti kolektivnim ugovorima među djelatnostima. Postoje djelatnosti koje imaju vrlo visoku pokrivenost kolektivnim ugovorima, 80-100%, kao javni sektor. Naprimjer, možda iznenađujuće, ali bankarski sektor ima vrlo visoku pokrivenost kolektivnim ugovorima, graditeljstvo, neke druge djelatnosti, recimo hoteljerstvo, turizam i tako dalje. Nema smisla, znači poanta je da nema smisla uspoređivati cijelo, to je upravo greška. Dakle, upravo poanta ove analize.
Cijelog gospodarskog sektora, koliko vi mislite da je pokriveno kolektivno?
Negdje oko 40%, ali to nema smisla uspoređivati na taj način, to jest ključna poanta. Poanta je u tome da unutar gospodarstva je ogromna heterogenost. Dakle, imate skupine poduzeća i djelatnosti gdje je pokrivena 100%, imate one gdje je 5%. Dakle, razumijete, naprosto uspoređujete homogeno sa heterogenim, a gospodarstvo je heterogeno. Znači, nema smisla govoriti o gospodarstvu kao jednoj cjelini u ovom smislu. To je suština, to je naprosto logička greška koja se stalno događa. Naprosto to nije homogena cjelina, nema ista obilježja, nema iste karakteristike kolektivnog pregovaranja.
Ali u javnom sektoru nema.
Nije točno, upravo ima. Dakle, javni sektor je potpuno homogen što se tiče, kad govorimo o javnom sektoru u ovom užem smislu, on je jedna homogena cjelina po pravilima kolektivnog pregovaranja, po obrascima, načinima kako se pregovara i tako dalje.
Koliko javnog sektora plamo preko?
100%. Dakle, ovaj javni sektor ovako definiran kao, dakle, javne službe i državna uprava je 100% pokrivena. Ali, kažem, postoji djelatnosti u gospodarstvu koje su 80 do 100% pokrivene kolektivnim ugovorima, dok postoje one u kojima faktički skoro nema ili je vrlo zanemariv.
Mislim, ja sam to pitan čisto zato što ja, ono, plastično život na ljudima, kad neko u nekoj firmi radi ko nema plaću i tako dalje, njemu neće puno značiti činjenice da ste ju uspoređivali samo one gospodarske subjekte u kojima, razumijete što ću pitati?
Ne, krivo, zato što ne, on se treba uspoređivati.
Ja znam što vi želite, ali...
Ne, on se treba uspoređivati zašto on radi u poduzeću u kojem nema kolektivnog ugovora i sindikata sa drugim poduzećem gdje ima. Dakle, to je primjerena usporedba. Dakle, netko ko ima loše radne uvjete se treba zapitati zašto on nema sindikata koji bi za njega izborio neki kolektivni ugovor. Njegov kolega čak u istoj djelatnosti koji radi u nekom drugom poduzeću, većem poduzeću, ima sindikat i ima kolektivni ugovor koji mu garantira ova prava. Znači, ta usporedba...
Sređenoj zemlji poput Švedske i Finske, ovo imalo smisla, ali u nekim, razumijete šta moću reći, teško je gledati na ovaj način.
Kako je teško? To je jedino logično ispravno. Ne znam šta bi bilo teško u ispravnom načinu rezoniranja. Šta bi tu bilo teško? Dakle, nema smisla uspoređivati naprosto firmu gdje nemate sindikata sa javnim sektorom. Zašto je ne uspoređujete sa drugom firmom u kojoj postoji sindikat i kolektivni ugovor? Ja ne znam šta bi tu bilo teško. To je naime jednostavno i logično i metodološki ispravno. To je naime cijela poanta. Jel? Dakle, uvijek postoji neka logika da se izabere neka loša firma koja propada i ona se uspoređuje s javnim sektorom. Ja ne znam šta je tu lagano, mislim, ako je pogrešno. Mislim, stalno radimo to, što je potpuno nelogično i metodološki pogrešno. Zašto je to lako i razumljivo, intuitivno, a ovo što je metodološki ispravno nije lako, nije razumljivo i nije intuitivno nekom običnom čovjeku. Ja mislim da je suprotno. Okay. Možemo se sad vratiti.
Okay. Znači, 40% znači u gospodarstvu po vašim procjenama.
Tako je.
Okay.
Vraćamo se na argumentaciju ove priče, dakle ovih zaključaka. Što se tiče, dakle, obradili smo dodatke na plaću, što se tiče naknade plaće, u principu, dakle, opet zakonom su propisane neka obveza poslodavaca da nadoknadi plaću radniku u određenim situacijama, dakle, ako ne radi zbog određenih razloga. E sad, ono što kolektivni ugovori tu omogućuju, u principu omogućuju ugovaranje nekih povoljnijih prava od onog što je propisano kao zakonski minimum. Primjerice, kad je u pitanju naknada plaće za rad blagdanom i neradnim danima, u javnom sektoru je, dakle, ona u visini 100% redovne plaće i takva je situacija i u velikoj većini kolektivnih ugovora u gospodarstvu. Ono što je zanimljivo, to je naknada u slučaju bolovanja do 42 dana. Znamo da do 42 dana zapravo bolovanje ide na teret poslodavca i zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju je određeno da je minimalna naknada plaće u slučaju bolovanja 70% plaće u prethodna 3 mjeseca. Prema tome, kolektivnim ugovorom se to pravo može ugovoriti povoljnije iznad 70%, što je slučaj u javnom sektoru. U javnom sektoru, znači, zaposleni imaju pravo na naknadu plaću u iznosu od 85% redovne plaće, znači 15% poena iznad ovog zakonskog minimuma. Međutim, to je slučaj i u značajnom postotku kolektivnih ugovora za gospodarstvo. Oko 60% kolektivnih ugovora za gospodarstvo predviđa ugovara povoljnije to pravo od zakonskog minimuma i to u nekim kolektivnim ugovorima ide i iznad ovih 85% što imamo u javnom sektoru do 90-95%, pa čak u nekim slučajima i 100% plaće. Sad tu postoje vrlo različite pravila, jel? Neki povećavaju tu skalu nadoknade ovisno o trajanju bolovanja. Ako ste ako ste na bolovanju 3 dana, onda imate 70%, ako ste 3 do 5, onda 80%, ako ste 5 do 10, onda 90% i tako dalje. Neki imaju tu pravilo da to povećavaju recimo sa stažem ili nečim sličnim, pa mlađi zaposlenici imaju manji postotak, stari veći i tako dalje, ali u pravilu u ovih 60% kolektivnih ugovora barem neka skupina zaposlenih ima pravo na zapravo naknadu plaće iznad ovih zakonom propisanih 70%. E sad, idemo na materijalna prava, to su ove različite jednokratne isplate u određenim situacijama. Prva skupina su nam otpremnine. Otpremnine za umirovljenje nisu nikakva zakonska obveza, dakle ne postoji obveza koja bi poslodavcu propisivala obvezu isplate otpremnine u slučaju umirovljenja. Zaposleni u javnom sustavu imaju to pravo i ono iznosi 3 proračunske osnovice, što je otprilike 10.000 kuna. To pravo je ugovoreno i otprilike 90% ugovora za gospodarstvo, međutim, nažalost, iz ove baze nije moguće izračunati postotak, visinu tog prava, ali onako odokativno se kreće, dosta je veliki raspon, kreće se od par tisuća kuna do nekoliko desetaka tisuća kuna, ali nema baš puno podataka unesenih, pa nije baš pouzdan pokazatelj, ali u svakom slučaju to pravo koje nije obveza po zakonu je prisutno u 90% kolektivnih ugovora za gospodarstvo, što je vrlo znakovito, jel? Otpremnine radi otkaza, minimalna otpremnina u slučaju otkaza je propisana zakonom o radu, ali se kolektivnim ugovorom može ugovoriti povoljnije to pravo, dakle iznad tog zakonskog minimuma, i u javnom sektoru to jest ugovoreno za dio zaposlenih, dakle svi zaposleni u državnoj upravi imaju pravo na 65% prosječne plaće po godini staža, bez ikakvog limita. Da podsjetim, prema zakonu o radu, znači minimalna otpremnina u slučaju otkaza je 1/3 prosječne plaće po godini staža, do maksimalno 6 plaća, jel? Dakle, postoji određena visina po godini staža, ali ukupan broj. U javnom sektoru vidimo da je to pravo, za državnu upravu, to pravo relativno izdašnije, dakle dvostruko veći postotak od zakonskog minimuma i nema ovog limita na ukupan broj godina staža. Zaposleni u javnim službama su u tom smislu u nepovoljnijem položaju, jer oni tu razinu prava zapravo imaju samo ako imaju 30 godina staža i više. Ako je neko ima manje od 30 godina, onda se faktički na njega primjenjuju odredbe zakona o radu i on nema povoljnije pravo. Što se tiče gospodarstva, tu postoji dosta velika heterogenost kako se to uređuje, ali otprilike polovici kolektivnih ugovora za gospodarstvo je ovo pravo ugovoreno povoljnije od zakonskog minimuma, što znači da nema recimo limita na ovih 6 plaća, nego može iznositi koliko već treba iznositi, i u značajnom postotku ugovora je ovo kako se računa visina otpremnine, je povoljnije, dakle je ugovorena iznad ove 1/3 plaće po godini staža. Jel? Tako da, znači, možemo reći otprilike polovici ugovora za gospodarstvo je to pravo ugovoreno povoljnije od zakonskog minimuma. Nešto što je jako popularna tema za javni sektor, to su ove jednokratne prigodne isplate, jubilarne nagrade, regresi, božićnice itd. Što se tiče jubilarnih nagrada, regresa, božićnica itd., to su inače prava oko kojih se puno natezalo, ajmo tako reći, u javnom sektoru u zadnjih 4-5 godina. Ona su smanjivana ili su ukidana ovim zakonima, onim poznatim zakonima o uskrati, odnosno uredbama o uskrati. Što se tiče jubilarne nagrade, tu postoji razlika unutar samog javnog sektora. Zaposleni u državnoj upravi imaju pravo na jubilarnu nagradu i ona se kreće između 500 i 2500 kuna. U javnim službama trenutno to pravo je nešto povoljnije, dakle kreće se između 1800 i 9000 kuna, s tim da je u 2012. i 2013. oni koji su dakle navršili svoj jubilej su dobili umanjene isplate, a oni koji su navršili jubilej u 2014. 2015. i 2016. oni su dobili ove iznose. Inače, jubilarne nagrade su vrlo uobičajena stvar u kolektivnim ugovorima za gospodarstvo. 85% kolektivnih ugovora za gospodarstvo poznaje ovo pravo i u pravilu se to pravo kreće između 1500 i 5000 kuna i to je vrlo velika usklađenost unutar kolektivnih ugovora za gospodarstvo i odmah ću reći zašto. Zato što postoji jedan dokument koji se zove Pravilnik o porezu na dohodak. Pravilnik o porezu na dohodak propisuje za čitav niz ovih prava da poslodavac do određenog iznosa može isplatiti radniku naknadu koja nije oporeziva. I onda u pravilu se u kolektivnim ugovorima ugovaraju upravo ti iznosi koji su propisani porezom na pravilnikom o porezu na dohodak, tako da u većini kolektivnih ugovora za gospodarstvo su rasponi i visina tih prava su faktički prepisana iz tog pravilnika i vrlo, vrlo slična. I vidjet ćete u nekim situacijama je to malo bolje ili malo nepovoljnije u odnosu na javni sektor, ali to se kreće negdje na sličnoj razini. Što se tiče regresa, zaposleni u javnom sektoru od 2012. faktički nemaju pravo na regres. Što se tiče javnih službi, ono formalno postoji u ugovoru, ali je uskraćeno ovim zakonima i odredbama koje sam spomenuo. U 80% kolektivnih ugovora za gospodarstvo postoji ugovoren regres i on se u prosjeku kreće oko 2000 kuna, s tim da je najčešća vrijednost, baš se ističe ta vrijednost 2500 kuna, koliko je faktički propisano i u ovom pravilniku o porezu na dohodak. Slično je sa božićnicama, kao s regresima i slična je situacija i u ovom gospodarstvu. Što se tiče dara za djecu, tu postoji opet razlika unutar javnog sektora, u državnoj upravi nemaju to pravo, u javnim službama imaju obično iznosi ako sad je to oko 500 kuna, ali u 80% ugovora za gospodarstvo postoji to pravo i najčešća vrijednost je 600 kuna, upravo zato što je u ovom pravilniku navedeno 600 kuna. Slične stvari su i s ovim različitim, uvjetno rečeno, pomoćima u slučaju nekih nepovoljnih događaja za radnika, kao što je invaliditet, smrt radnika, smrt užeg člana obitelji, dugotrajno bolovanje itd. U pravilu, dakle, zaposleni u javnom sektoru imaju pravo na te dodatke, kao i velika većina zaposlenih u gospodarstvu. Opet, velim, neka od tih prava su u gospodarstvu čak povoljnija, zahvaljujući upravo odredbama onog pravilnika o porezu na dohodak. Neka su nešto manje, ali dakle više manje postoje ista prava i negdje kreću se u sličnim rasponima. Slično je i sa pomoću slučaju rođenja djeteta, s tim da je u gospodarstvu ona nešto rjeđa nego, dakle, u javnom sektoru svi imaju pravo, u gospodarstvu je to ugovoreno u 20% kolektivnih ugovora, ali je onda u tom slučaju taj iznos nešto izdašniji. Ja? Što se tiče nekih ovako dodatnih prava koja nisu tako uobičajena, gledali smo recimo uplatu u treći mirovinski stup, to ne postoji u javnom sektoru i relativno je rijetka pojava u gospodarstvu, ali postoje 2-3% kolektivnih ugovora u gospodarstvu koji reguliraju to pravo. Sistematski pregled je nešto što je relativno uobičajeno u javnom sektoru i svi zaposleni u javnom sektoru imaju pod određenim uvjetima pravo na taj sistematski pregled i to pravo je ugovoreno otprilike 26% kolektivnih ugovora za gospodarstvo. Dopunsko zdravstveno osiguranje na teret poslodavca ne postoji u javnom sektoru, postoji otprilike 5% kolektivnih ugovora za gospodarstvo i neka dodatna prava, ona su relativno prisutna u gospodarstvu, dakle tu sad može biti vrlo širok dijapazon, dakle ne spadaju ona koja ne spadaju ni jednu od ovih kategorija, otprilike gotovo polovini kolektivnih ugovora za gospodarstvo postoje ugovoren još neka slična prava. Što se tiče naknada troškova, dakle, korištenja automobila privatnog automobila u službene svrhe, tu postoji unutar javnog sektora neke razlike, državna uprava nema ugovoreno to pravo, u javnim službama je ono ugovoreno, iznosi 2 kune po kilometru, slično je i u velikoj većini u kolektivnih ugovora za gospodarstvo, ali tu postoji 1/4 kolektivnih ugovora u kojima je to zapravo pravo povoljnije nego u javnom sektoru, jer je ugovoreno kao 30% cijene litre benzina po kilometru, što znači uz trenutno visoke cijene benzina iznosi više od te 2 kune, ali to je Ovako, što se tiče dnevnice za službeno putovanje u zemlji, za državnu upravu ono iznosi 150 kuna, za javne službe načelno iznosi 170, makar ne znamo koliko se u praksi isplaćuje, i slično je i u gospodarstvu, dakle oko 3/4 kolektivnih ugovora u gospodarstvu, visina tog prava je 170 kuna. Naknada za odvojen život, ona u javnom sektoru kreće se između 1000 i 1600 kuna, i otprilike na 1600 kuna je ugovorena i u velikoj većini kolektivnih ugovora za gospodarstvo, opet ne slučajno, nego zahvaljujući onoj odredbi pravilnika poreza na dohodak. Evo, i tu sad zapravo dolazimo do ovih zaključaka koje sam već iznio, tako da to bi bilo to što se mene tiče.
Evo, hvala Dragane na prezentiranju ovih rezultata. Mi ćemo rezultate ovog istraživanja uputiti svim relevantnim institucijama i oni će nam biti zlata vrijedni, da tako kažemo, u kolektivnim pregovorima koji predstoje, kako za temeljni kolektivni ugovor, tako i za granske kolektivne ugovore. I jednu širu raspravu o ovom pitanju sa relevantnim sugovornicima, partnerima s koje imamo unutar socijalnog dijaloga, predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca, predstavnicima vlade i predstavnicima sindikata, održat ćemo kroz 3 do 4 tjedna na okruglom stolu na koji ćemo vas svi pozvati. I sad evo, ako imate pitanja za Dragana dok je tu, da izbistrimo neka otvorena pitanja koja imate. Često se provlači ova teza što je Dragan napomenuo o velikom broju dodataka u javnim službama, a vidimo da zapravo nije tako, pa evo. Ok, ako je sve jasno, znate gdje smo, imate naše kontakte, ako želite nešto pitati, zovite nas. Hvala vam.
Hvala.